Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, տեղ գյուղում խնդրահարույց սահմանի մի մասը ճշգրտվել է։ Արձագանքելով իր հասցեին Ստեփանակերտից հնչող քննադատություններին, Հայաստանի առաջնորդը պնդել է, Արցախում իրեն սովորաբար սխալ են հասկանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը լսում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ունեցվածքի ծագման անօրինականության մասին դատախազության հիմնավորումները։ Միջազգային թեմաներ անակնկալայցով Ուկրաինայի մայրաքաղաք է ժամանել հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում ասել է, որ տեղ գյուղում 5 կիլոմետրանոց խնդրահարույց սահմանի 1.4 տասնորդական հատվածը ճշգրտվել է։ Վարչապետը նաև ասել է, որ Հայաստանը նույնպես պատրաստ է հապկ դիտորդական առաքելության տեղակայմանը։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչի պաշտոնում առաջարկել է Մարագոս Վասիլիսի թեկնածությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ Թուրքիան սատարում է բարեկամական եղբայրական դաշնակից երկրների արդար պայքարին, նա մասնավորապես այդ ցանկում նշել է Հյուսիսային Կիպրոսը, Լիբիան և Ադրբեջանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Միխայլովյան հրապարակում տեղադրված հուշարձանի մոտ Ստոլտենբերգը հարգանքի տուրք է մատուցել ռուսների դեմ պատերազմում զոհված ուկրաինացի զինծառայողների հիշատակին, ապա այցելել է խոցված ռուսական զինտեխնիկայի բացօթյա ցուցահանդես, նա այժմ հանդիպում է Ուկրաինայի ղեկավարներին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինք Ուկրաինայի մուտքի կանխումը մնում է հատուկ ռազմական գործողության նպատակներից մեկը, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Անկասկած ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի միանալը լուրջ և էական սպառնալիք կստեղծի մեր երկրի անվտանգության համար, ասել է խոսնակը։ Թուրքիայում Էլազղի մարզում տեղի է ունեցել 4.6 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվել է Սիվրիջեի շրջանում մոտ 11 կիլոմետր խորության վրա, մարդիկ չեն տուժել։ Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հրամանատար ծովակալ Սերգեյ Ավակյանցը ազատվել է պաշտոնից, այդ մասին հայտնել է հեռավոր արևելյան դաշնային տարածքում նախագահի ներկայացուցիչ Յուրի Տրուտնևը։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում մոտ 90 մարդ զոհվել է հրմշտոցից, որը սկսվել է դպրոցներից մեկում ողորմություն բաժանելու ժամանակ, ավելի քան 300 մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանին կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վլադիմիր Կարամուրզային։ Եվրոպական միությունը 2024 թվականի հունվարի 1-ից կչեղարկի վիզային ռեժիմը Կոսովոյի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ակնկալվում է վարչապետի ելույթը կառավարության ծրագրի կատարողականի մասին։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի միջանցքում լրագրողների հարցերին է պատասխանել, իդեպ այս ձևաչափով նա դադարել էր շփվել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է տեղ գյուղում տիրող իրավիճակի մասին, նշելով, որ խնդրահարույց սահմանի մի մասը բանակցությունների արդյունքում ճշգրտվել է։ Երկու շաբաթ առաջ էլ վարչապետը հավաստիացնում էր, թե նույն տեղում իրավիճակի բարելավում կա, մինչդեռ այդ նույն ժամերին տեղի բնակիչներն ահազանգում էին ադրբեջանցիների առաջխաղացման ու ամրաշինական աշխատանքների մասին։ Սահմանին տիրող իրավիճակի մասին վարչապետի հայտարարությունները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Սյունիքի տեղ համայնքում խնդրահարույց հատվածը կրճատվել է ևս 1.4 կիլոմետրով։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. Հայկական կողմը հույս ունի, որ մնացած 3.6 կիլոմետրանոց հատվածն էլ կճշգրտվի։
Այսինքն ինչ է նշանակում սահմանը ճշգրտվել, դա նշանակում է, որ եւ մենք եւ ադրբեջանցիք այդ կետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Դա նշանակում է նաեւ, որ Հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության
վրա։ Պարոն Փաշինյան, տարածքից դուրս, որտեղ իրենք հիմա գտնվում են
Հայաստան սուվերեն
տարածքում,
այո։ Տեսեք, այդ պրոբլեմատիկ հատվածը, որտեղ իրենք գտնվում էին մեր գնահատմամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, նախկին իմ արած հայտարարությամբ ինքը 5 կիլոմետրից ավելի էր այդ պրոբլեմատիկ հատված։ Հիմա այդ 5 կիլոմետրը դարձել է 3-6, այսինքն սահմանապահները իրար հետ աշխատել են, սահմանային գետը ճշգրտել են և տեղակայվել են որոշակի հեռավորության վրա։
Ազգային Ավտանգության Ծառայությունը մարտի 30-ին հայտնեց, որ Արցախ տանող ճանապարհի երթուղու փոփոխությունից հետո Ադրբեջանը 5 կետում սահմանից 100-ից 300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել։ Մինչ գյուղացիները ահազանգում էին, որ ադրբեջանցիները տեղակայվել են իրենց դաշտերում և խրամատներ են փորում, Հայաստանի իշխանություններն էլ հայտարարում էին, թե բանակցություններ են ընթանում և էական բարելավում կա։ Ապրիլի 11-ին դիրքերի ճշգրտման շուրջ բանակցություններից մեկը արյունոտ ավարտ ունեցավ։ Այդ օրը ադրբեջանցիները մեքենայով մոտեցել էին հայկական դիրքում աշխատող զինծառայողներին, նրանց հորդորել կանգ առնել, զրույցը ձեռնամարտի էր փոխարինվել, ապա փոխհրաձգության, հայկական կողմը 4, ադրբեջանականը 3 զոհ ունեցավ։ Հայաստանի վարչապետ այսօր վերստին հավաստիացրեց, թե հավատում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության նորակարգին, միևնույն ժամանակ հավելեց, որևէ երաշխիք չկա, որ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։
Նախ դեռ փաստ չի, որ ստորագրում ենք, ես հույս ունեմ եւ ես պատրաստ եմ ստորագրել իմ երեկվա ելույթում ասած խնդիրների հասցեագրման շրջանակներում։ Իսկ ստորագրում ենք, եթե ստորագրում ենք նրա համար, որ առանց դրա ստորագրման երաշխավորված է, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես մենք չենք ուզում։ Ես ստորագրման պարագայում առնվազն հավանականությունը շատ էական մեծանում է, որ այդպես չի լինի։
Փաշինյանը, որ խորհրդարանում մասնակցում է կառավարության ծրագրի կատարողականի զեկույցին, նաև անդրադարձավ սահմանին դիտորդական առաքելությունների կարևորությանը։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը ներկայացրել է ՀԱՊԿ-ի դիտորդների տեղակայման հետ կապված մտահոգությունների սահմանը, տնդեց, ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև Հայաստանն է պատրաստ, որ ՀԱՊԿ-ի դիտորդները տեղակայվեն սահմանին։
Ըստ էության մեր մտահոգությունը կամ մեր ցանկությունը կամ մեր մղումն այն է, որ հնարավոր առաքելությունը լինի արդյունավետ։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, սա կարևոր է եւ ՀԱՊԿ-ի համար, սա կարևոր է եւ տարածաշրջանի համար։
Պաշտոնական Մոսկվան շաբաթներ առաջ պնդել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Մինչև այս պահը, սակայն, չկա հստակություն, երբ, ինչ կազմով, որտեղ է տեղակայվելու դիտորդական առաքելությունը, ինչ լիազորություններ է ունենալու և անվտանգության ինչ երաշխիքներ է ստանձնելու։ Հայաստանի ակնկալիքները ՀԱՊԿ առաքելությունից պետք է շատ ավելի բարձր լինեն, այսօր ասաց Փաշինյանը, ընդգծելով, ռազմական այս դաշինքը ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդական առաքելություն տեղակայած Եվրամիության, անվտանգային պարտավորություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։
Հարանու մտնոլորդը կրկին սրվել է, հնդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հայտարել է, թե ակցիա է անում ու չի պատրաստում հեռանալ երկրի գլխավոր ամբիոնից, ընդհույլատրելի համարելով նույն ամբիոնից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին հայտարարությունները։ Մինչ Թովմասյանն իրեն միանալու կոչ էր անում, գործընկերներին խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրահանգեց անջատել հեռարձակումն ու դահլիճ հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին դահլիճ լիճից հեռացնելու Թովմասյանին և նրան միացած մի խումբ ընդդիմադիրների։
Ես հայտարարում եմ, որ իրականացնում եմ քաղաքական ակցիա և ի նշան բողոքի չեմ իջնելու ազգային ժողովի ամբիոնից և թույլ չեմ տալու երկրի թիվ մեկ ամբիոնից կրկին ստեր հնչեցնենք։ Կասկածի տակ դնեք Արցախի հայկական լինելը կամ հայ ժողովրդի պատմությունն ընդհանրապես։ Սիրելի գործընկերներ, եթե համաձայն եք իմ դիտարկումների հետ, կարող եք միանալ իմ ակցիային, բավական է, սթափվեք ու հասկացեք ձեր պատասխանատվության չափաբաժինը։
Լրություն դահլիճում և խնդրում եմ առանց հանգիստ։
Վերջին օրերին շատ խոսվեց կրթության մասին։
Դե ինչ ինֆորմացիան ձեր ժամանակը սպառվեց։
Իմ ժամանակը սպառվեց, բայց ես չեմ իշնելու ամբիոնից։ Ես իրականացնում եմ քաղաքական ակցիա, ինչպես։
Դե ինֆորմացիան։ Մի ռոպե լրություն դալի ջան։ Լրություն։
Ես չեմ իշնում։
Դե ինֆորմացիան։
Եվ եթե կան իմ գործընկերներ, ովքեր որ համակարծիք են իմ դիտարկումների հետ, կարող են միանալ։
Անջատեք Բարսախո։ Բա մնացածը քիչ են միանում։ Ուզում եմ հասկանամ, պարոն Մարկարյան, պարոն Աբրահամյան, միացեք, չեք միանալու։ Ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Ընդմիջում, հարգելի գործընկերներ, անջատեք եթերը։
Հիմա տեղի ունենում կոնկրետ ապօրինություն, որտեղ ազգային ժողովի նախագահը բիրտ ուժի կիրառման հրահանգով մեզ դուրս է հանել ազգային ժողովի դահլիճից, և հիմա մեզ արգելում են մտնել մեր աշխատավայր։ Սա բացահայտ ապօրինություն է, մարդու իրավունքների, պատգամավորի գործունեության իրավունքի ուղիղ ոտնահարում։ Սա նշանակում է, ուղղակի մենք գործ ունենք տարական անպատժելիության հետ, հասկանում եք։
Վերադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, այսօր նա արձագանքել է Երեք Ստեփանակերտից իր հասցեին հնչող քննադատություններին Արցախի խորհրդարաններ հատուկ հայտարարություն տարածել, անընդունելի համարելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ Փաշինյանի տեսակետ։ Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունները ապնդում են, որ Հայաստանի վարչապետն անտեսում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ինչը համահուն չէ, ինչպես նշում են, պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը։ Հայաստանի ղեկավարնի պատասխան հայտարարում է Ստեփանակերտում սովորաբար իրեն սխալ են հասկանում, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Իր հայտարարությունները Ստեփանակերտում սովորաբար սխալ են հասկանում, բացառված չէ, այս անգամ էլ են սխալ հասկացել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է պատասխանել Արցախի խորհրդարանի բոլոր իշխանական ու ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նախորդի քննադատությանը։
Պետք է հարցերի մեջ խորանանք, որովհետև եթե մենք հարցի բովանդակությունը խորությամբ չենք ըմբռնում, մենք անընդհատ սխալներ են գործում և գործել ենք։ Իմ ասածը դրա մեջ է, ես Արցախի ազգային ժողովի կարծիքները ուշադիր հետևում եմ, գնահատում եմ, հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց իմ ասած ուրիշ բան է։
Այսինքն սխալ են հասկացել։
Ինչը։ Սովորաբար սխալ են հասկանում, և չի բացառվում, որ այս անգամ էլ են սխալ հասկացել, բայց իմ կարծիքով մեծ հաշվով սխալ հասկանալու բան էլ չկա, որովհետև իմ գնահատականները շատ հստակ են։ Եվ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հետևյալին, որ փաստարկների դաշտումից ինչ հակափաստարկ կա հնչել։
Ստեփանակերտից երեք անթույլատրելի էին համարել Արցախի փաստացի կարգավիճակը կասկածի տակ դնող հայտարարությունները, հասցեական անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթին։ Երկու օր առաջ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, թե Հայաստանը դեռ 2007-ին մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմք, Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Արցախից հակադարձեցին, անընդունելի են համարում վարչապետի տեսակետը, թե Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեջբերեմ փորձելով այդ ամենը հիմնավորել մադրիդյան աշխատանքային փաստաթղթի մեկ կետով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Ալմաթայի հռչակագիրը։ Խորհրդարանական խմբակցությունները եզրակացրել էին, տարանջատելով Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրն ու նրա ինքնորոշման իրավունքը, Հայաստանի պաշտոնյաները Բաքվի դիրքորոշումն են ընդունում։ Նիկոլ Փաշինյանն իր սխալների համար միշտ մեղավոր է կարգում, ասաց Արցախի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ ելույթներում ասում է, ես Արցախի անունից չեմ բանակցում, չեմ կարող, Արցախայությունը ինձ ձայն չի տվել, եթե դուք Արցախի անունից չեք կարող խոսեք, ընդհանրապես մի խոսացեք, բայց եթե խոսում եք մեր ինքնորոշումը 91 թվականին Գերագույն խորհրդի որոշմամբ հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, պետք է դա հաշվի առնելով գոնե չտանեն Արցախայության ինքնորոշումը հետին պլան։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր բոլոր ելույթների ժամանակ փորձում է դուրս թողնել Արցախի ապրող մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքը, ոտնահարում է մեր հենց իրավունքները։
Թեմաների մասին հակակոռուպցիոն դատարանը լսում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործով դատախազության քննության արդյունքները, որոնց համաձայն Աբրահամյանի ունեցվածքը ձեռք է բերվել հանցավոր ճանապարհով։ Իրավապահները նման եզրահանգման են եկել երկու տարի տևած քննության արդյունքում նախկին պաշտոնյային պատկանող կասկածելի գույքը թվարկելու համար դատախազից ավելի քան 20 րոպե է պահանջվել։ Լսումներին Նարա Բուլղադարյանն է հետևել։
Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում դատախազ Տիգրան Ենոքյանից ավելի քան 20 րոպե պահանջվեց թվարկելու, թե պետության օգտին ինչ գույք ու գումար են պահանջում բռնագանձել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից։ Իրավապահներն ուսումնասիրել են Աբրահամյանների ունեցվածքի ծագումն ու եզրահանգել, չկան բավարար ապացույցներ դրանց օրինական ձեռքբերման մասին։ Աբրահամյաններն առաջին դատական նիստին ներկա չէին։
Իրավասուների ձեռքբերածներով 59 անշարժ գույքերի ձեռքբերումները լիքսան մասնակի չեն հիմնավորվել Թովիկ Աբրահամյանի օրինական եկամտի արդյունքներով, Հողութ Հայաստանի Հանրապետության բնակարանության քաղաք Երևան կենտրոն Տերյան փողոց 66 չեն 18 բնակարանան, որտեղի մաս համայնք ծախսած անդրային առաջին թաղամաս թիվ 3-րդ թողամասը անմիջական դեպքում բնակվածել 168.200 դրամ։
Դատախազությունը պնդում է, որ Աբրահամյաններն, ինչպես նաև նախկին վարչապետի վարորդը Թիկնազորի աշխատակիցը, որոնց անուններով ևս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան գույք է գնել, պետությանը պետք է վերադարձնեն 59 անշարժ գույք, 15-ը Երևանում, մեծամասամբ կենտրոնում։ Ապօրինի է որակվել նաև 20 ավտոմեքենա, 20 ընկերությունների մասնակցություններ և բաժնետոմսեր։ Բռնագանձման ցանկում է նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդու Արգամին պատկանող խորհրդանի շենքի նմանությամբ մոնումենտում կառուցված առանձնատան արժեքը ավելի քան 6.5 միլիոն դոլարը։ Այս առանձնատունը դեռ անցած տարի կասկածելի պայմաններում վաճառվել էր։ Եթե դատարանը բավարարի դատախազության պահանջը, Աբրահամյանները պետությանը պետք է վերադարձնեն նաև ավելի քան 55 միլիոն դոլար։
2001 թվականի ընթացքում Հովիկ Աբրահամյանի կողմից ձեռքբերվել քաղաք Երևան կենտրոն Թումանյան փողոց 32.1 շենքի 7 բնակարանը, պայմանագրային արժեք 18 միլիոն դրամ, և օրինական ձեռքբերման համար այդ պահին Հովիկ Աբրահամյանը կարող էր ունենալ 1.159.560 դրամ, և նրան չէր բավարարում 16.840.440 դրամ։
Միշտ դատախազ Ենոքյանը ներկայացնում էր դատախազության երկու տարվա ուսումնասիրության եզրակացությունը, որ տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աբրահամյանը, չունենալով օրինական բավարար միջոցներ, մայրաքաղաքում և տարբեր բնակավայրերում գույք է ձեռք բերել։ Փաստաբան Արմեն Հարությունյանը նիստից հետո փոխանցեց նախկին վարչապետի դիրքորոշումը։
Այն հաշվարկներն ու այն հայեցադիումը, որը դատախազության կողմից ներկայացված է, չեն ընդունում հակառակ դեպքում հաշտությունը կնքված կլինել։
Նախկին վարչապետի փաստաբանը չի մանրամասնում, թե որոնք են իրենց հակափաստարկները նաև դատախազության այն պնդման շուրջ, որ Աբրահամյանը տարբեր տարիների գնել է բնակարաններ, որոնց արժեքը մի քանի անգամ գերազանցել է նրա օրինական եկամուտները։
Տեսեք, բիզնեսներ կան, գույքեր կան, որոնք որ վերագրվում է պարոն Աբրահամյանին, բայց դրանք ընդհանրապես առնչություն չունեն Աբրահամյանի հետ։ Չէ, չեմ ուզում հիմա կոնկրետ դեպքեր անենք, մենք այդ ամեն դրվագով քննության ընթացքում ամեն փուլում ներկայացնում ենք մեր հիմնավորումները։
Փաստաբան Հարությունյանը նաև ասաց, դատախազությունը հաշվի չի առել նաև այն, որ Աբրահամյանը, որ մոտ 40 տարեկանում է սկսել պետական պաշտոններ զբաղեցնել, մինչ այդ արդեն ունեցվածքի տեր էր։ Ազատության հարցին որտեղից նրան այդ ունեցվածքը, փաստաբանը կրկնեց դեռ տարիներ առաջ Աբրահամյանի այս հարցի պատասխանը՝ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել։
Պարոն Աբրահամյանը 37 տարեկան հասակում բավականին ունեցված ունեցել է։ Դա ինքը ունեցել է հիմնականում գյուղատնտեսական գործունեությունից, ունեցել է այլ տեղերից, որոնք որ մենք իհարկե կներկայացնենք այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում ավելի կոնկրետ ասենք։
Այժմել պատմենք Թուրքիան վճռորոշ փուլ մտնող նախընտրական գործընթացների մասին։ Վերընտրվել ցանկացող իշխող ուժը նախընտրական օրակարգ է բերում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդում է, մրցակից ընդդիմադիրները դեմ էին Բաքվին ցուցաբերված Անկարայի ռազմական ու քաղաքական աջակցությանը և իրենց խնդիրն է կանխել նման ուժերի հաղթանակը։ Ալիևի վարչակազմն էլ իր ներդրումն է փորձում ունենալ Էրդողանի թիմի վերընտրվելու հարցում։ Ադրբեջանական լրատվադաշտը լծված է Թուրքիայի իշխանությունների օգտին քարոշչության։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ Ադրբեջանն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը դառնում են նախընտրական բանավեճերի օրակարգային թեմաներից մեկը։ Քարոշչական այդ հնարքի հեղինակը դարձավ Թուրքիայի արտգործնախարար և պատգամավորության թեկնածու Մևլութ Չավուշօղլուն։ 3-3-ին իր հայրենի Անտալիայում նախընտրական շտաբի բացման ժամանակ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը թափանցիկորեն ակնարկեց, թե ընդդիմության հաղթանակը կարող է հանգեցնել Անկարայի կողմից Բաքվին ցուցաբերվող աջակցության նվազեցմանը։
Ադրբեջանը Սայա իրի փոփրակարանը ալերգան ալբեթե դեստեք վերդի։
Մենք աջակցեցինք Ադրբեջանին, երբ այն որոշեց հետ բերել իր հողերը։ Երկրաշարժի ժամանակ ադրբեջանցի փրկարարները Թուրքիա ժամանեցին առաջինն ու հեռացան վերջինը։ Այս ամենը, սակայն, թուրքական հնդիմությանն այնքան էլ դուր չի գալիս, կարող եմ սակայն ձեզ վստահեցնել, որ մենք իշխանությանը մոտ չենք թողնի այն ուժերին, որոնք զղջում են ադրբեջանին ցուցաբերված օգնության համար, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Դուբագադեսի մերակետ մեմարեսը ադրբեջանա դեստեք վերդիկ դիերները բու միլիադի դինար եպմաս։
Բայց եթե ադրբեջանական թեման Թուրքիայի նախընտրական օրակարգ նոր է մուտք գործում, ապա ադրբեջանում հակառակ իրավիճակն է։ Քարոզ Արշավի ամենասկզբից այստեղ մեծ ուշադրությամբ հետևում են Թուրքիայում ծավալվող զարգացումներին, և արդեն իսկ նկատելի է, թե ում կողմն է ադրբեջանական պետական ու իշխանամետ լրատվամիջոցների համակրանքը։ Մայիսյան ընտրությունների շեմին ադրբեջանի իշխանամետ մամուլը փառաբանում է Թուրքիայի նախագահին, թեև այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչ են նրանք ակնկալում ստանալ դրա դիմաց, գրում է Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանի Հարիմանի անվան հետազոտական ինստիտուտի կողմից հիմնադրված Եվրազիանետ կայքը։ Այսօրվա դրությամբ Թուրքիան ադրբեջանի կարևորագույն ռազմավարական գործընկերն է, այդ իսկ պատճառով զարմանալի է, որ Բաքուն նման ակնհայտ կերպով է բացահայտում իր նախապատվություններն, ըստ էության վտանգելով հարաբերությունները այն իշխանության հետ, որը կարող է փոխարինել ու գալ Էրդողանի կառավարությանը, գրում է կայքը։ Մյուս կողմից, սակայն, նման պահվածքը կարող է եւ բնական թվալ, եթե հաշվի առնենք այն մտերմությունը, որ առկա է ավելի քան 20 տարի Թուրքիայում իշխանության ղեկին գտնվող Էրդողանի եւ 2003-ից որպես նախագահ պաշտոնավարող Իլհամ Ալիևի միջև, որն ի դեպ մի դինաստիայի ներկայացուցիչ է, որն այդ երկիրը կառավարում է վերջին 54 տարիներից 43-ի ընթացքում, գրում է Եվրազիանետ կայքը։ Լրատվամիջոցը նաեւ ադրբեջանական պետական քարոշության կողմից Թուրքիայի նախագահին ցուցաբերվող աջակցության կոնկրետ օրինակները բերում, դրանցից են օրինակ իշխանամետ ռեպորտ Ասկայքում օրերս հրապարակված հոդվածը, որի վերնագիրն է Թուրքական Հանրապետությունն իր 100-ամյակը նշում է ճիշտ մարդու գլխավորությամբ։ Եվրազիանետը նաև նկատում է, որ ապրիլի 14-ին Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունն իր կայքում տեղադրել էր Էրդողանի Մալաթիայում հնչեցրած ճառը, որում Թուրքիայի նախագահը նվաստացնող և վիրավորական հայտարարություններ է շնչեցնում իր գլխավոր մրցակցի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հասցեին։
Acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Ya bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın gelen müdürü değil mi?
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից Էրդողանի կառավարության նման փառաբանումը զավեշտալի է, քանի որ դրանք որևէ կերպ չեն կարող ազդել Թուրքիայում տիրող հանրային դրամադրությունների վրա։ Եվրազիանետի հետ զրույցում նշել է ադրբեջանցի փորձագետ Շահին Ջաֆարլին, ընդգծելով սակայն, որ Էրդողանի հետ աշխատելը ադրբեջանի ղեկավարներին դուր է գալիս, հաշվի առնելով նաև նրանց բարեկամական ու գործարար կապերը։
Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն ուղեկցվում են Մոսկվայի համար ծանր կորուստներով, բայց ռուսական բանակը դեռ վիճակի է երկարատև պատերազմի։ Նման եզրահանգման են եկել ամերիկացի փորձագետները, զեկույցը փաստում է, որ շնորհիվ ռազմական նշանակության պահուստների Ռուսաստանը դեռ հարավելություն ունի Ուկրաինայի նկատմամբ։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Պատերազմի դաշտում Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի մեծ կորուստներ է կրում, նորը արտադրելու հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են պատժամիջոցների պատճառով, բայց պատերազմը շարունակելու համար դեռ բավականին ռեզերվներ ունի, նշված է Վաշինգտոնի ռազմավարական և միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի հրապարակած զեկույցում։ Ըստ զեկույցի, ռուսական բանակի տեխնիկայի, այդ թվում հրասայլերի, հրետանային մարտկոցների, զրահամեքենաների, բեռնատարների, դրոնների, զինվորական մեքենաների կորուստների քանակը մոտենում է 10,000 միավորի, որտեղ ամենազգալին հրասայլերի կորուստներն են։ Պատերազմի առաջին տարվա ընթացքում, ըստ տարբեր գնահատականների, Ռուսաստանը կորցրել է 1845-ից 3511 հրասայլ, գրում են զեկույցի հեղինակները, նշելով, որ դրանց մեծ մասը արդիականացված T-72B3 հրասայլերն են, որոնք ռուսական բանակի սպառազինությունների մեջ են մտել 2013 թվականից։ Իսկ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը ի վիճակի չէ լրացնելու բացը հրասայլերի արտադրության առաջատար գործարանը Ուրալ վագոն զավոդը ամիսը 20 տանկ է արտադրում, բայց պատերազմի դաշտում յուրաքանչյուր ամիս Ռուսաստանը միջին հաշվով 150 տանկ է կորցնում։ Ռուսաստանը ստիպված շարք է վերադարձնում տասնամյակներով պահեստավորված 5 տանկերը, այդ թվում T-55 տանկերը, որոնք սպառազինությունների մեջ էին մտել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը զարկվել է հրասայլերի նշանառու կրակի համար ժամանակակից սարքավորումներից, որը ներկրում էր Ֆրանսիայից։ Ռուսաստանը դժվարություններ ունի նաև օդանավերի, հրթիռների և ռադիոլոկացիոն պայքարի համակարգերի արտադրության մեջ, քանի որ անհրաժեշտ կիսահաղորդիչների մատակարարումները արևմտյան երկրները դադարեցրել են։ ԱՄՆ դեպքում զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ ռազմական տեխնիկայի պահուստների շնորհիվ Ռուսաստանը դեռ նշանակալից առավելություն ունի Ուկրաինայի հանդեպ։ 2023 թվականի փետրվարի դրությամբ ռուսական օդուժը ուկրաինականին գերազանցում է 13-ից 15 անգամ, 7-8 անգամ ավելի շատ տանկեր ունի, 4 անգամից ավելի շատ են զրահամեքենաները, իսկ Ռուսաստանի ռազմական նավերը ուկրաինական նավատորմին գերազանցում են 12-ից 16 անգամ։ Միաժամանակ զեկույցում նշված է, որ ռազմական այս միավորներից շատերը հնացած է անորակ, շատերը վերանորոգելու կարիք ունեն պիտանի լինելու համար։ Այնուամենայնիվ փորձագետները գտնում են, որ ռազմական տեխնիկայի առավելությունը Մոսկվային թույլ կտա շարունակել պատերազմը, հույս ունենալով, որ Ուկրաինան ինչ-որ պահի կսկսի ռազմական տեխնիկայի լուրջ պակաս ունենալ։ Ռուսաստանի ռազմական տեխնիկայի առավելությունը չեզոքացնելու համար առաջարկվում է շարունակել արևմտյան ժամանակակից սպառազինությունների մատակարարումը Ուկրաինա։ Մատակարարումների տեմպերը պետք է գերազանցեն Ռուսաստանի արտադրության տեմպերին, որպեսզի դժվարություններ ստեղծվի Մոսկվայի կողմից մաշեցվող պատերազմ վարելու համար, նշված է զեկույցում։ Եզրակացությունների և առաջարկների բաժնում նաև առաջարկվում է հայտնաբերել և թիրախավորել ապօրինի ցանցերը, մասնավորապես այն անհատներին, անձանց, որոնք ներգրավված են պատժամիջոցներից խուսափելու Ռուսաստանի գործողություններում։ Դրա համար Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի ակտիվորեն օգտագործի իր լծակները հետխորհրդային տարածքում, մասնավորապես Հայաստանում, Վրաստանում և Ղազախստանում։ Նաև առաջարկվում է սահմանափակել ցանկացած ընթացիկ գործարք Ռուսաստանի և Ռուսաստանի հետ կապված պաշտպանական ընկերությունների և նրանց դուստր ձեռնարկությունների հետ։
Նախապես չհայտարարված այցով Ուկրաինայի մայրաքաղաք է ժամանել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը Ստոլտենբերգը շարունակաբար վստահեցնում է, որ Պուտինի բանակի դեմ պատերազմում ՆԱՏՕ-ն իր նյութական աջակցությամբ կկանգնի Կիևի կողքին այնքան, որքան կպահանջվի դաշինքի կազմում Ուկրաինային ընդգրկելու հարցում, սակայն ՆԱՏՕ-ն նույնքան հաստատակամ չէ, մտավախություն կա, որ Կիևի հետ մերձեցումը կարող է ավելի սրել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Ստոլտենբերգը նախապես չհայտարարված այցով այսօր պատերազմի մեկնարկից վեր առաջին անգամ ժամանել է Կիև։ Ուկրաինան հույս ունի միանալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Financial Times-ը սակայն գրել է, թե Վաշինգտոնը մտահոգված է, որ պատերազմի ընթացքում դաշինքի հետ Կիևի կապերի խորացումը կարող է հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև հակամարտության սրման ներառյալ միջուկային զենքի հնարավոր օգտագործմանը։ Փետրվարին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրավիրվել էր դաշինքի ամառը կայանալի գագաթնաժողովին։ Զելենսկին, սակայն, նախազգուշացրել լեր, որ գագաթնաժողովին կմասնակցի միայն այն դեպքում, եթե տեսնի իրական քայլեր Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են անվտանգության հետ պատերազմյան երաշխիքները կամ դաշինքի հետ ավելի սերտ համագործակցությունը։ Մինչ այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ արտադրության Պետրիոտզինա հրթիրային համակարգերը ժամանել են Ուկրաինա։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովի խոսքով երկար սպասված հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կպաշտպանեն քաղաքներ ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ Ուկրաինայի։ Նախագահի խոսքով արևմտյան համակարգերի շնորհիվ այսօր ուկրաինական օդն ավելի պաշտպանված է, քան նախկինում։
Մենք արդեն ունենք շատ լուրջ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ այլ զինատեսակներ Ուկրաինայում երկինքը պաշտպանելու համար, բայց նրանք պետք է էլ ավելի հզոր լինեն եւ ես վստահ եմ, որ կլինեն։
Ուկրաինային մատակարարված հրթիռներից բացի արևմտյան դաշնակիցները պարտավորվել են Ուկրաինայի զինվաճ ուժերին մատակարարել տանկեր, հրետանային կայանքներ, որոշ տեսակի կործանի իրավիճներ, այնինչ անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակինը հակահարցակում սկսելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեք հայտարարել էր Ուկրաինային 325 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ հատկացնելու մասին։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն այս նոր փաթեթը կներառի հայմերձ բազմաթիվ ֆրթիրային համակարգերի սինամթեր, կրետանային արկեր, հակատանկային ականներ եւ այլ մարտական տեխնիկա, ինչպես նաեւ անվտանգության սարքավորումներ։ Բացի այդ, միջոցների մի մասը կուղղվի ուկրաինացի զինվորականների պատրաստմանը։ Այսօր էլ Դանիայի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները հայտարարեցին, որ Դանիան եւ Նիդերլանդները 14 գերմանական Լեոպարդ 2 տանկ կհանձնեն Ուկրաինային։ Մինչ արևմուտքը նոր արդիական զին տեխնիկա է մատակարարում Կիևին սպասվող հակահարցակման համար, ռուսական ուժերը կրկին սկսել են օգտագործել իրանական անօթաչու սարքեր։ Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերի հրամանատարության պնդմամբ ապրիլի 20-ի գիշերը ռուսական զորքերը կրկին հարձակվել են Ուկրաինայի տարածքի վրա իրանական արտադրության 26 շահիդ անօթաչու թռչող սարքերով։ Կիևն ասում է, թե խոցել է դրանցից 21-ը։ Միաժամանակ ռուսական զորքերը չեն թողնում Բախմուտը գրավելու ինտենսիվ փորձերը։ Ռուսական կողմը այսօր հայտարարել է, թե կատաղի մարտերը Բախմուտում շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ էլ ռուսական ուժերի ձմեռային հարձակումը կարելի է ձախողված համարել։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Սինա Մուսայելյաններ առայժմ։